svo eftir við komum hérna nýra að Efribruna þá var mann á leikarsinn og svona hingað og þangað það var nú fyrir ofan húsi hjá okkur, það stór steinn upp á hólnum og maður vorum oft með búskap í kringum hann
Hvernig búskap? Getur maður stettir að lýsa hann nánar?
Nei, þetta var alveg leikvöng sem krakka voru með þá, það var mikið bein úr dýrum
Já.
Leggir voru hestjar og kjálkar og kúm voru kýr
Já.
Og svo leiðis nú svo bjóðum að setja í bíla í maður rétt áttu nú ekki mikið gjöfum sem að krakka fengi á leikföngu ég man nú ekki eftir Ég fengi neitt leikhúsgefin sem hann ekki eftir því. Þegar við stækkuðum að fengum við bækur jólagjöf, mann nú bara ekki eftir neinn leikvangum, það hlýtur nú að vera vitleysa. En við byggum til hérna, bíla,
Já.
Það var, maður gat bútið þokkalega bíla, spýtnarusli, það var mest verð, ég var að bútið hjólin, ég var að tolka þeim við vasanýf.
Já.